слухаєте подкаст Громадського радіо.
На телефонному зв'язку має бути дуже цікава і авторитетна людина. Мій старший, сказати так, можливо, більш досвідчений колега, журналіст Михайло Френкель. Він головний редактор нині газет «Єврейський обозріватель» і «Єнікайт». І з ним будемо говорити, зокрема, і про те, що в Києві 8 і 9 вересня має пройти другий київський єврейський форум. Він вперше відбудеться у форматі онлайн. Організатори – це Єврейська конфедерація України і The Jerusalem Post, дуже авторитетна ізраїльська газета, яка видається англійською мовою. Дякую, пане Михайле, що ви зараз з нами на прямому зв'язку. Наскільки ви вважаєте, зараз в Україні є умови для того, щоб такий форум відбувся, ну, не менш успішно, ніж той, що пройшов минулого року. І при цьому маємо на увазі, що торік це були очні зустрічі, це були жваві дискусії, та, і люди спілкувалися безпосередньо, а сьогодні все, ну не сьогодні, 8-9, все буде онлайн.
Добрий вечір. Що я можу сказати? На жаль, звичайно, коронавірус, він по всьому світу такого не робив, що це ще довго буде, і... але я не медик, тому не буду про це говорити. А щодо вашого питання, то мені здається, що ми будемо сподіватися, що дискусії, бесіди, цікаві розмови все ж таки відбудуться на цьому онлайн-форумі. Хоча, звичайно, як на мене, може дійсно ви тут підкреслювали, що я людина, старий журналіст, то для мене...
Не казав я такого, я казав, навіть більш досвідчений, ніж я.
Да, ви дуже красиво це сказали. Я мав на увазі, що як на мене все-таки такий безпосередній контакт, він, ну, якісь емоції більше, все, і все таке інше, він... Але все ж таки будемо сподіватися, що форум пройде успішно.
На що, на вашу думку, як людина, яка редагує в тому числі і єврейські видання, які самі себе так позиціонують, ну або ті, хто їх роблять, позиціонують, сама назва «Єврейський обозріватель», чого варта, наскільки програма форума, вона відповідає тим проблемам або питанням, які зараз в центрі уваги єврейської громади України? А можливо, ви запропонуєте своє бачення того, про що варто говорити на цьому форумі?
Ну, мені здається, що програма приблизно така сама по духу і інформація, яка була минулого року, тому що всі події, вони залишаються, які були. Це, ви знаєте, проблеми співіснування народів, ксенофобії, ну, того навіть антисемітизму, про який значно в Україні останнім часом, останні роки все менше говорять, хоча він, як і повсюди, залишається. Але це така загальносвітова історія. І тому мені здається, що ці теми можуть бути підняті. Ну, і мені здається, що, ви знаєте, я завжди у всіх виданнях і в тій телепрограмі, що я робив колись, на українському телебаченню, я всі, завжди казав, що ми повинні робити програму чи робити газету, видання, інтернет-сайт про світ, в якому живуть євреї, але не про лише євреїв, як там відбулося якесь засідання, якийсь концерт, чим грішили деякі єврейські видання, про світ, в якому ми живемо.
Нагадаю, Михайло Френкель зараз на зв'язку із студією «Громадської хвилі». Він досвідчений український журналіст, а нині редагує два видання. Одне називається «Єврейський обозріватель», друге «Єнікайт». І говоримо з ним про другий єврейський форум, київський єврейський форум, який має відбутися 8-9 вересня. Але не тільки про це. От, пане Михайле, мене Ну, може, зацікавило, а може і зачепило те, що ви сказали, що в Україні є антисемітизм, ксенофобія, і про них ми останніми роками, мовляв, не говоримо. Будь ласка, переконайте мене, що маєте рацію.
Ви знаєте, я трошки не так сказав. Я казав, що говоримо все менше.
Ага.
Я кращу тенденцію підкреслив.
В тому сенсі, що говоримо менше, тому що менше проявів. А я сприйняв це як те, що залишаються прояви, але ми про це не говоримо.
Ну, ви знаєте, і те, і друге.
Ага.
Але прояви залишаються по всьому світу. Ви розумієте, як казала одна людина, можливо, дуже песимістична, відомо, що та люди ж вони ненавидять один іншого. Марк Твен колись казав, що всі народи не люблять один одного, а євреїв усі разом. Ну, він був такий видатний сатирик, саркастичний, це трохи може якось...
Ну, це цілком його стиль.
Підняв градус, так. Да. Що я можу сказати? Розумієте, історія показує, що коли у країні, у народа з'являється справжній, реальний і такий дуже неприємний ворог, то ворог віртуальний, який загалом... вигаданий у великій мірі, то він якось відходить на другий план. І я маю на увазі дуже просту річ, що російська агресія проти України, вона багатьох людей відвернула від ідеї, що тут євреї всі захопили, все захопили, що вони там і тут, бо бачать, що захопили щось і йдуть на Україну зовсім не євреї. Бо Путіна важко назвати євреєм. Хоча у нас є така, мені здається, навіть не добра, а якась дурна традиція шукати єврейські корні у всіх політиків, які вам не подобаються.
Mm-hmm.
Тому я вважаю, ви знаєте, взагалі, якщо б кілька років назад чи 5 сказали, що в Україні можуть вибрати президентом єврея, то все це здалося б якоюсь фантастичною повістю чи історією, але воно так трапилося. Хоча, звичайно, є така думка, що далеко не всі, хто голосували за Зеленського, знали, що він єврей, тому що він ніколи про це не показував і ніколи не говорив. Але все ж таки...
Знаєте, пане Михайле, що мене, ну, скажімо так, справляло враження подвійне під час виборчої кампанії? З одного боку, справді, не було такої антисемітської пропаганди у тих, хто був проти Зеленського. Вони не намагалися за рідкісними винятками розіграти карту, що він єврей. З іншого боку, і в позитивному сенсі про це, м'яко кажучи, не дуже згадували. Все ж таки є така іноді, мені здається, зайва обережність навіть у тому, щоб в слушний момент вимовити слово «єврей».
Да, ви, я думаю, маєте рацію. Розумієте, якщо зараз ми дійсно, я кажу, якщо ми дійсно хочемо, що в нас була політична нація, як в Сполучених Штатах, у Франції, у деяких інших країнах великих, що всі там десь вдома знають, що вони етнічно хтось чи щось, а усі у офісі, на вулиці, на конференції, всі вони американці, французи і таке інше. Ви знаєте, я був багато років спортивним журналістом, наші спортивні журналісти завжди вказують, що вже багато років, якщо взяти футбольну збірну Франції, то там із 11 гравців основного складу 7 чорношкірих, 2 араби і 3 гали корінних, таких подавніх. Розумієте? І нічого, і во Франції на це давно вже не звертають увагу. А у нас ще оці є такі тенденції, що час від часу виникають пропозиції знову повернути у
графу
національність, і все так знаменити 5-ту графу, як про радянській владі, і таке інше. І це безперспективний путь, безперспективний шлях, тому що, розумієте, якщо взяти кілька там століть назад, то ми бачимо, що ще 200 років з гаком назад не було ніякої об'єднаної Німеччини, її зробив видатний німецький діяч Отто фон Бісмарк. Якщо згадати там 500, а це невеликий для людської історії час, то не було ніякої Франції. От у нас всі пам'ятають цей веселий фільм про Д'Артаньяна і трьох мушкетерів, в якому показано, і як і в самому романі Олександра Дюма, що кардинал Рішельє – це такий поганючий інтриган, якою головною мрією було зробити королеву Ганну своєю коханкою. Насправді же граф, князь,
по-моему, герцог все ж
таки. Д'Ришельє, який став потім кардиналом, був людиною, яка зробила сучасну Францію, тобто єдину країну. Але повернемось до нас, до України. І якщо ми хочемо теж, щоб у нас була така сильна і багата країна, то економіка, звичайно, це дуже і поперед усе, але і треба, щоб такий клімат політичний був, щоб люди не тикали одним одному, хто є хто, а хто є не хто. Хто справжній і хто не справжній українець.
Михайло Френкель, один з найдосвідченіших нині журналістів України і редактор видання «Єврейські обозрівателі» Єні Кайт у програмі «Громадська хвиля». У вас ще є, шановні слухачки і слухачі, нагода поставити панові Михайлу запитання за телефоном 0800-750-490 або на Viber можете написати 0676740476. А моє запитання, ну, власне, почали ми з такої суто єврейської теми, перейшли на загальну українську тему, порівняли становище і розвиток із Німеччиною, із Францією. Хто, на вашу думку, я не маю на увазі, що називати прізвище, але ви можете, якщо захочете, і прізвище назвати, може в нинішній Україні відіграти оту роль, яку відіграли для об'єднання, для творення нації ті ж самі Бісмарк і Рішельє, яких ви згадували?
Ви знаєте, якщо відверто, може це вже я також маю песимістичний трохи досвід, я такої фігури зараз не бачу. Тому що, наприклад, багато хороших слів казав і дещо і робив на міжнародній арені Петро Порошенко, але він чомусь якось, не знаю, я особисто з ним ніколи не розмовляв, він прикрив деяких людей, які от якраз мають крайній якийсь правий ухил і націоналістичний, не національний, а націоналістичний. І він багато в чому програв, ви подивіться, він виграв вибори лише у Львовській області. Тобто, де там і по сей день вшановують пам'ять людей, які там воювали у дивізії СС Галичина, вказуючи, що це була не СС-дивізія, чим весь світ якось дивують, і так далі. З іншого боку, крайні правий чи крайні лівий, крайні ліві – це теж не ті люди, які хочуть зробити Україну незалежною країною. Тому що бігом до Росії – це не дивіз, за що ж люди виходили на Майдан. Тому я не бачу, я вибачаю, звичайно, може за песимізм, але я не бачу на політичній арені України зараз такої людини.
Пане Михайле, коли ми говоримо про історію, зокрема і про оцінку ролі СС Галичина дивізії, є на цей рахунок дуже багато різних думок. І одне із питань, яке зараз перебуває, ну, не те, що в центрі, але з'являється в українському, як кажуть, дискурсі, це вшанування пам'яті жертв геноциду, Голокосту і спорудження меморіалу, нарешті, у Бабиному Яру. Як ви вважаєте, яких суперечностей ми можемо очікувати на цьому шляху, і де лежить шлях до того, щоб було досягнуто порозуміння?
Ви знаєте, пане Андрію, якщо у вас колись буде ще така можливість запросити мене до розмови. Я думаю, що це тема окремої розмови, бо вона дуже, дуже велика.
Позначте нам напрямки тієї розмови, на яку я вас запрошую.
Тому що, ви розумієте, у нас, як там казали в тому фільмі колишньому, справа були праві, зліва були ліві. Розумієте, знову-таки до консенсусу немає зараз згоди з дуже різних причин. Дуже різних причин. І, як на мене, то і ті неправі, може, деякі, і інші. Ви знаєте, для мене, я тут трошки хвилинку, може, візьму зайву, для мене це взагалі дуже така тяжка тема. Справа в тому, що єдиною людиною, яка вилізла у першу страшну ніч розстрілів з Бабиного Яру і потім вижила чудом, там це окрема дуже розмова, була Діна Пронічева, така відома постать, яка, яку, яка фігурує і в романі Кузнєцова «Бабин Яр». І вона була свідком на двох процесах і в Києві в 46-му, і в Дармштаті німецькому в 67-му. Так от, Діна Мироновна Пронічева була двоюрідною сестрою мого батька. І тому про Бабин Яр я вперше почув п'ятирічним хлопчиком, коли я, ну, така битова сценка, я грався з машинкою біля бабусиного крісла, і до нього, і до неї прийшла її рідна племінниця, тобто Діна Пронічева, і почала розповідати, як Кузнєцов прийшов до неї і виматував її душу, почала плакати. Я це пам'ятаю, як зараз. Але я відхилився. Я вважаю, що це дуже... Ви дуже розумієте, кілька років тому приїхала... мене запросили вчені, медики, і я думаю, що це щось про медицину, але це виявилося...
Пане Михайле, півхвилини у нас в ефірі залишається.
А, все. Тоді я... Тоді, може, ви...
Заощаджуємо цю історію на наступний раз.
Так, я хотів сказати, що це дуже прикро, що немає наступного року 80 років від дня трагедії. У багатьох країнах світу, які не мали ніякого до неї відношення, в тому числі у далекій Японії є музей Бабиного Яру, у нас у місті, де воно відбулося, немає.
Дякую Михайлу Френкелю і сподіваюся, що цей другий київський єврейський форум, який працюватиме 8-9 вересня, посуне нас ближче до того, щоб гідним чином було вшановано в тому числі і пам'ять жертв Бабиного Яру.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.